Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Paola Capriolo, Nemi pijanista, sa italijanskog prevela Elizabet Vasiljević, čita Dejan Đurović. Drugo poglavlje. Voleo bih da mi neko kaže kada će prestati ovo zavlačenje. Kada ćemo ponovo moći da prelistavamo novine ili slušamo vesti na televiziji, a da nas ne mrcvari ta nepodnošljiva podvala. Jer to je očigledno podvala. Čudi me da do sad već niste primetili, osim naravno ako i sami niste saučesnici tog takozvanog nemog pijaniste i niste sve izrežirali da biste svojoj klinici obezbedili malo publiciteta. Boga mi ste uspeli itekako. Mora da se donacije već mesecima izdašno slivaju u kasu, pošto lakovernost naroda nema granice. Naročito kad se neko potrudi da im servira krajnje prikladno tugaljiv mentalni slučaj. Dobro, dobro, možda sam nepravedan prema vama. Možda ste i vi kao novine i televizijske stanice jednostavno žrtve tog bezobzirnog mladića koji je čitavu prevaru sam smislio, vešto, priznajem, s glumom dostojnom velikog barda, premda na momente ipak preterano. Naprimjer, nije baš morao toliko da insistira na onom izrazu progonjene životinje koji ima na fotografiji, kao da je doslovno preuzet iz nekog starog filma s Antonim Perkinsom. Ali to nije tajna. Mase vole preterivanje i svakako ne cepidlače kad biraju svoje junake. Čekajte, zar još niste shvatili? Dobro, dozvolite mi onda da vam ja objasnim kako stoje stvari. Zamislite mladog pijanistu koji je tek diplomirao na nekom konzervatorijumu u unutrašnjosti. Briljantno, možda sa svim desetkama. I sam sam pre mnogo godina bio u sličnom položaju, zato mi je lako da se stavim u njegovu kožu. Elem, pošto je iskusio vlastiti trijumf pred ispitnom komisijom, pohvale, tapšanje po ramenu, predviđanja svetle budućnosti, naš sveži diplomac logično počinje da se osvrće oko sebe i otkriva da zapravo i nije neka retka zverka kao što je mislio. Ne, gospodo, svet je prepun mladića kao što je on i svi su sjajni, svi su briljantni. Svi imaju najleskavije školska priznanja, ali uprkos tome, zamislite samo, impresarijima i umetničkim direktorima ne pada na pamet da stanu u red ispred njihovih vrata, pa u međuvremenu jadna čuda od dece, ako hoće da sastave kraj s krajem, moraju da se pomire s tim i da prihvate neslavne i loše plaćene poslove, da daju časove bezvoljnim derištima, da sviraju po kafejima ili u parohijskim domovima, svakim danom sve više spuštajući svoju krestu ambicioznih petlića. Ma šta ja to pričam, da prihvate. Takve prilike se željno traže jer i u tim krugovima da bi se napabirčio neki dinar, treba se suočiti s nezavidnom konkurencijom. Neko opstane, neko ne. Neko se godinama trudi u nadi da će pre ili kasnije skrenuti pažnju na sebe, a neko završi tako što odustane, zadovoljavajući se bilo kakvim sigurnim mestom i zauvijek napuštajući svaku umetničku ambiciju. Dole potpisan je, na primjer, postupio upravo tako. Posle izvesnog oklevanja prigaluje blistavu karijeru blagajnika u banci, koja mu je, ako ništa drugo, omogućila da se oženi, podigne kredit, donese na svet razuman broj dece i da relativno mirno čeka penziju. Što se tiče klavira, uvek mogu da ga sviram uveče ili nedeljom, da s malo dobre muzike obradujem svoju porodicu. Ne žalim se i zašto bih. Mladalački snovi su jedno, život je nešto sasvim drugo. Pre ili kasnije svi postanu svesni te razlike. Ali naš pijanist izgleda imao drugačije mišljenje. Nije bio od onih koji će položiti oružje da bi se prilagodio sivom životu službenika, ali ni od onih koji će strpljivo i ponizno proći dug, trnoviti i neizvestan put koji jednog nepoznatog umetnika može da proslavi. Ne, on je imao druge planove u svojim besanim noćima, kao da ga gledam, Lupao je glavu kako da se izdvoji iz anonimne mase kolega nekom senzacionalnom pričom koja bi ga odmah proslavila. Bez kapitala za ulaganje, bez podrške, računajući samo na sopstveno lukavstvo. Nimalo lak poduhvat, koji mu je ipak uspeo zahvaljujući genijalnom nadahnuću koje ga je dovelo do toga da iznedri lik nemog pijaniste. Jer taj mladić je zaista genije, ako ne muzički, onda svakako genije samopromocije, gde smo mi obični smrtnici prinuđeni da skinemo kapu pred tom neverovatnom idejom. Dakle, naš junak kupuje polovni frak s kojeg brižljivo skida etiketu modne kuće da poveća tajnovitost, ali i da izbriše sve tragove koji bi omogućili da bude identifikovan. Naravno, to isto radi i s cipelama, pa pametno bira one iznošene. U toj upečatljivoj odeći stiže do plaže, gle slučajnosti, nedaleko od psihijatrijske klinike, podudarnost koja bi sama po sebi trebalo da bude dovoljna da probudi izvesnu sumnju kod onih manje prostodušnih duša, i leže na pesak u očekivanju da ga neko pronađe. Od tog trenutka sve se odvija prema planu, odvode ga u kliniku, gde može da prikaže svoj repertoar sačinjen od upornog ćutanja, zbunjenosti i velikih razrogačenih očiju, sve do dramatičnog prevrata u vidu klavira nacrtanog na listu hartije. Ko zna, možda je nekako saznao za postojanje starog Steinway klavira, ili mu je sudbina neočekivano pomogla stavljajući mu odmah na raspolaganje instrument bez kojeg ne bi mogao da sprovede svoju podvalu. Kako god bilo, svi sastojci su tu. Mladić ne govori, ili se pretvara da ne ume da govori. Zauzvrat majstorski svira klavir, ili se tako čini neiskusnim slušalcima. I sad ga veoma malo deli od toga da bude prekršten u nemog pijanistu i da od njegove priče naprave slučaj za naslovne strane. U pitanju je samo jedan korak, vrlo mali i vrlo primamljiv, koji čitava nacionalna štampa pravi bez trunke oglevanja. Ne mora čak ni da bude posebno dobar. Možda jeste, a možda i nije. Samo primećujem da niko nikad nije pomislio da ta njegova toliko hvaljena izvođenja podvrgne sudu stručnjaka. O tome se priča samo po čuvenju, na osnovu prostog oduševljenja nekog lekara iz klinike koji možda nikad u svom životu nije bio na koncertu i za koga je već samo pravilno izvođenje skala dovoljno čudo. Uostalom, zašto je to važno? Umeće prava nadarenost, to je za obične smrtnike, ali ne i za jedan živi fenomen kao što je nemi pijanista, koji trenutno već uživa neospornu slavu i kome čitav svet spreman da poveruje čak i u odsustvu bilo kakve potvrde. Da sam ja došao na takvu ideju, dok je za to još bilo vremena, sad bih svirao u Londonu, Milanu, Salzburgu, možda čak i u Njujorku. Bio bih primljen i slavljen u najvećim koncertnim dvoranama, umjesto što svakog dana rmbačim za šalterom da bih otplatio bednu ratu kredita. Eto, jer završit će se upravo tako, nije teško predvidjeti ako imate iole iskustva. Kladim se u bilo koji iznos, koliko mi dozvoljava moja plata, da će se uskoro stanje pijaniste nesumnjivo poboljšati. Ne kažem da će progovoriti, to bi čak bilo kontraproduktivno. Upropastilo bi svu draž lika stvorenog s toliko lukavstva i višemesečnog truda. Ostaće dakle nem kao u scenariju, ali će na kraju biti u stanju da napusti kliniku da bi ubirao plodove svoje popularnosti, i to sočne plodove u velikim količinama, planetarni trijumf kakav nijedan instrumentalista do sad nije doživeo. Sve koncertne dvorane otvorit ćemo vrata, treba samo da izabere, možda vagajući finansijske prednosti, jer siroti mladić posle svega što je proživeo, šta tačno, ne zna se, ima pravo da uživa u blagostanju. A onog dana, kad bude izašao iz svog apartmana u hotelu Claridge's ili Crillon ili Waldorf Astoria i pošao ka blaženoj klavirskoj stolici, neće biti televizije koja neće prenositi događaj u udarnom terminu. Gledao si serije i nagradnih igara, saslušat će do posljednjeg takta Beethovenove, Listove, Chopinove sonate ili bilo šta drugo što se on udostoji da izvede. I to rado, sa suzama u očima, srećni što prisustvuju apoteozi svog ljubimca. Upravo će tako biti, nema šta. Tako idu stvari na ovom svetu. I onaj ko je dovoljno lukav da to shvati, uvek će umeti da izvuče korist. Ne vrede nikakva upozorenja. Zašto biste vi mene poslušali ako je mnogo prijatnije i lagodnije prepustiti se prevari. Već vidim kako se moje pismo s prezirom gužva i baca u korpu za smeće, a da prethodno nije bilo predočeno istražnim organima, što je ostalo mi logično, budući da ne sadrži nikakav dokaz. Ali kada bude seo na klavirsku stolicu pred televizijskim kamerama iz čitavog sveta, nemi pijanista će morati da se čuva, jer ću mu ja biti iza leđa, na sedištu u prvom redu, makar morao da potrošim svu svoju šteđevinu i dobro ću otvoriti i oči i uši, spreman da ga raskrinkam pri prvom pogrešnom koraku. Poglavlje 33. Nadin danas nije kročila u zimsku baštu. Po završetku smene povukla se u svoju sobu i kada su do nje izdaleka doprle prve note klavira, zabila je glavu u jastuk da ne sluša. Mrzela je tu muziku, kao što ljubomorna žena mrzi svoju suparnicu. Kad je došlo vreme večere, sišla je da pojede nešto, onda se vratila u sobu i čitavo veče preležala na krevetu. Nije čak ni prelistavala nove, uzbudljive časopise sa čih su se naslovnih strana osmehivala poznata lica. U zalu se osvrtala oko sebe u potrazi za nečim što bi je utešilo. Već je bila spakovala šarene postare, kalendar sa slikama jezerske oblasti i fotografiju sa drugaricama na dan kada je diplomirala. Portret nemog pijaniste pocepala je prethodne noći u nastupu besa i sad je mogla samo da posmatra tužnu ogoljenost zidova. Ta soba u kojoj je živjela svih tih meseci, malo po malo je pripitomljavajući svojim najproverenijim amajlijama, pretvarajući je u prihvatljivu zamenu za dom, postala je prazna i tuđa, poput kakve čekaonice, i činilo se kao da žuri da izbiše i posljednje tragove njenog prisustva. Nije fair, razmišljala je, misleći i na otkaz i na poniženje koje je doživjela zbog tog mladića. Više nije bilo u stanju da jasno razdvoji te dve stvari. Opet je pripisivala nekoj vrsti urokljivog uticaja, ne toliko pijaniste, koliko klavira, te crne, diabolične sprave koje ona sama nesmotreno vaskrsla, oslobodila od prašine i paučine, glancujući vlastitim rukama njene mutne površine. Sad, kada je čudovište probuđeno iz zimskog sna potpuno razotkrilo svoju zloćudnu prirodu, Nadin se gorko kajala, što ju uopšte išta preduzimala, i smišljala je osvetničke planove. Najpre zbrkana, onda, kako je noć polako odmicala, zaogrčići kliniku plaštom nepomičnosti i tišine, sve jasnije i opipljivije. Kad je čula kako u predvorju veliki sat s klatnom otkucava ponoć, odjednom je se poput uboda noža vratilo sećenje na ono što se dogodilo pre 24 sata, nateravši da se presamiti. Danas, međutim, nije bio posljednji dan u godini, tek jedna od onih običnih noći kada svi, osoblje i pacijenti, odlaze rano na spavanje, možda čak ranije nego inače, da se oporave od neumerenog jela i pića proteklih dana. Uskoro će i najuporniji čitaoci ugasiti svetlo, dežurne bolničarke će polako zadremati na stolicama i ona bi mogla da izađe iz sobe i neometano sprovede svoj plan u delo. Sačekala je do jedan, neprekidno gledajući na sat. Zatim je navukla patike, jedinu obuću koju ima bez štikli, i pošto se uverila u potpunu tišinu, izašla na hodnik zatvarajući vrata za sobom. To je isto uradila one zlokobne noći kada je otišla po mladića da bi ga odvela u Crveni lav. Samo što je tad srce bilo ispunjeno očekivanjima, dok sad nije gajila nikakvu nadu osim one da pruži oduška nemoćnoj ogorčenosti koja ju je razjedala. A i pravac je bio drugačiji. Umjesto da krene hodnikom koji vodi u muško odeljenje, sišla je niz hrastovo stepenište, pazeći kako gazi da ne bi škriputalo, a kada se našla u prizemlju, uputila se ka drvari. Koračala je odlučno, mirno, kao neko ko više nema šta da izgubi. Šta više, gotovo da je željela da je neko iznenadi, možda direktor lično, ali tek kasnije kad sve bude gotovo. Tad bi mogla, oponašajući trijumf junakinje iz jedne televizijske serije, da mu se nasmeje u lice i da mu kaže da je slobodno izbaci napolje ako hoće. Kofere je već spakovala i jedva čeka da zauvijek okrene leđa toj klinici i svim njenim bolesnicima. Poluglasno, ponavljajući te prkosne reči, usavršavajući ih kao glumac dok uvežbava tekst pre nastupa, stigle pred vrata drvare. Odmah je našla ono što je tražila, naoštrenu sekiru, ali ne previše tešku, koju su čak i njene tanušne ruke mogle lako da podignu. Držeći u desnoj ruci, izašla je iz drvara i uputila se ka zimskoj bašti, sad već prilično uzbuđena, manje sigurna u sebe, ali i dalje naoružana svojim beznađem, tim izdržljivim oklopom koji niko neće moći da razbije. Evo nas ponovo ovde, pomislila je otvarajući vrata sale, i ovoga puta ispred ostrožnosti izbegla je da upali svetlo, i ovoga puta su joj zraci svetiljki iz parka pomogli da odmah prepozna ogroman, mračan obris klavira. Uputila se ka njemu, iako je obula patike, učinilo je se da njeni koraci u toj tišini odzvanjuju neverovatno odsečno, udarajući o pod gotovo u ritmu marša. Ali dok se približavala podijumu, imala je utisak da se s tim zvukom prepliče još jedan, mnogo nežniji i tiši, pa ipak jasno primetan. Zastala je, načuljila uši, ali nije čula ništa osim vlastitog disanja, koje zbog uzbuđenja, a možda i zbog napora s kojim je nosila sekiru, postalo ubrzano i glasnije nego inače. Da, pomislila je, to je to. I pribravši se, nastavila dalje. Ali gle, već pri sljedećem koraku ponovo se oglasio onaj zvuk. Ličio je zapravo na tanani šapat i nije poticao iz njenih grudi, kao što je pomislila, već odande iz dna sale, gdje se na prozorskom staklu ocrtavao crn i sjajan klavir. Prestravljena, Nadine čvrsto stegla držku sekire i nesigurnim koracima produžila ka podijumu. Svakako nije došla dotle da bi odustala, ni za živu glavu ne bi se vratila pre nego što ono mrtvo ime prebije svog neprijatelja. Da bi se ohrabrila, ponovo je započela razgovor s direktorom, ali sad naglas da nadjača onaj zvuk. Kao dete uvijek je pevala da se oslobodi straha, zar to ne radi vojnici kada marširaju ka bojnom polju? To je bio Stanway, gospodine direktore, sad više nije. Tek gomila gvožđurije za otpad i po koji komad drveta, kao poručen za kamin. Ali svaki put kad bi zastala da udahne ili nađe prave reči, ponovo bi začulo onaj lagani, tanani šapat koji bi opet naterao da zastane s knedlom u grlu. Što je bila bliže, to je bila sve uverenija da dolazi baš od klavira, besmislica, zaključila je Nadine, jer klavir nema glas ako ga niko ne dodiruje. Stoji mirno i ćuti, čekajući da neko na njemu zasvira. Ili da ga uništi, dodala je u sebi, tek da upotpuni sliku. Ali začudo ta reč uništiti, najednom je se učinila strašnom, kao da se ne odnosi samo na gomilu gvožđuri i po koji koma drveta. Podigla je pogled ka kupoli koja je toliko puta vraćala odjek akorda koje je pijanista odsvirao na svojim koncertima, a onda je ponovo pogledala klavir. Bilo je veoma vruće, iako je noć bila izuzetno hladna, a peći ugašene. Sad bi trebalo da skupi hrabrost da se popne na podijum, ali kada je pokušala, otkrila je da je noge ne slušaju, bile su slabe, kao iznurene tom iznenadnom vrućinom. Te turajući se, Nadine spustila sekiru na pod i sručila se u fotelju. Sigurno imam temperaturu, pomislila je, i to visoku. Zato mi je tako vruće i tako sam slaba i sve vreme čujem šapat koji ne postoji. Ali čelo je bilo hladno, ustanovila opipavši ga rukom, pa ipak nije htjela da odustane od te dijagnoze, jedine koja bi sve objasnila. Ako ima temperaturu, što očigledno, nije obavezan da vitla unokolo naoštenim sekirama, da uništava klavire, da se sladi osvetama. Ko ima temperaturu može samo da se što pre vrati u krevet, ne brinući se ni za šta drugo osim za to da ozdravi. S teškom mukom Nadine je ustala iz fotelje. Pokušala je da dohvati sekiru, ali učinilo je se da je u međuvremenu postala teža, pa je ostavila na podu. Tek tad u trenutku kad se okrenula da pođe, primetila je da je šapat nestao. Imao si sreće, rekla je bacivši posljednji pogled na klavir, a onda je krenula ka hodniku dok je Susana, gotovo protiv njene volje, pobjegao dubok uzdah olakšanja.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Paole Capriolo, Nemi pijanista, koji je s italijanskog prevela Elizabet Vasiljević, a objavila izdavačka kuća Clio 2016. godine. Čitao je Dejan Đurović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.